Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu Juni tarehe 6 mwaka nao wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Waislamu nchini Kenya waanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku kukiwa na utata kuhusu siku hasa ya kuanza.
Hakuna migawanyiko kusema kweli. Kwa sababu gani? Ikiwa mimi kwetu TV, watu wa TV wengi wanasema mwezi waliuona. Sasa kama watu wasema kuwa mwezi waliuona, kwa nini mimi nisifunge? Kwa sababu tukisema eti sote tutaona mwezi ni uongo, na mara nyingi imekuwa hivyo.
Ni baadhi ya waumini wa Kiislamu nchini Kenya wakitoa hoja zao kuhusu siku kamili ya kwanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na mea wa jiji la Kampala Elias Lukwago apishwa kama mea wa jiji hilo. Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani inahimiza China na majirani zake wa Asia Pacific kutafuta suluhisho la kidiplomasia katika migogoro yao ya mipaka katika bahari ya South China. Kerry alitoa matamshi hayo leo katika ufunguzi wa mkutano wa mwaka wa mazungumzo mkakati wa uchumi kati ya China na Marekani mjini Beijing. Matamshi yake yanatokana na kuongezea kwa wasiwasi katika eneo hilo kufuatia hatua za China kuongeza nguvu zake za kijeshi katika visiwa visivyokaliwa na watu katika bahari ya South China, ambavyo pia vinadaiwa na Taiwan, Vietnam, Philippines, Brunei na Indonesia. Mwezi mtukufu wa Ramadhan umeanza hii leo, ambapo mamilioni ya Waislamu duniani kote wanaanza mfungo. Mwaka huu nchi za upande wa kaskazini mwa dunia zimeingia katika kipindi cha kiangazi, ambapo inakuwa ni siku ndefu zaidi katika mwaka na kupelekea kipindi kirefu cha kufunga katika kipindi cha mzunguko wa mwezi, kwa mujibu wa jarida la The Week. Baadhi wa Islam watakuwa wakifunga kufikia siku 17 kwa siku. Dr. Razin wa chuo kikuu cha Oxford anaonya watu wasile sana wakati wa kufuturu kwa ajili ya afya zao. Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amechukua uongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS, akiahidi kudumisha amani na usalama na kutaka nchi wanachama kufanya kazi kwa bidii zaidi kupambana na ugaidi. Rais Sirleaf anachukua nafasi hiyo kutoka kwa Rais Macky Sall wa Senegal. Uchaguzi ulifanyika katika mkutano ECOWAS uliofanyika mwishoni mwa juma katika mji mkuu wa Senegal, Dakar. Taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na ofisi ya rais imesema Rais Sirleaf alitoa wito wa kumaliza mazungumzo na hatua za kisheria ili kuinua utangamano wa kibiashara Afrika Magharibi. Mwenyekiti huyo mpya wa ECOWAS ameahidi atafanya kazi kuinua uthabiti wa kiuchumi. Mchumi wa zamani wa Benki ya Dunia mwenye umri wa miaka 77 anaongoza kwa kura chache dhidi ya mtoto wa rais wa zamani wa Peru, Alberto Fujimori, katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais nchini humo. Huko ikiwa kura zaidi kidogo ya nusu zilizohesabiwa leo Jumatatu, Pedro Kuczynski ana 50.6% ya kura dhidi ya Keiko Fujimori mwenye 49.4%. Kuczynski amesema wataunda serikali kutokana na maridhiano, akisema hakuna haja ya kugombana tena. Keiko Fujimori, mtoto wa rais wa zamani Alberto Fujimori, aliwaasa wapiga kura wake kusubiri kwa hamu, akisema tutasubiri kwa makini kwa sababu kura za usiku kucha zitaingia kutoka majimboni na nje ya nchi na kutoka kwa wapiga kura wa vijijini. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwandishi wa habari mkongwe wa Marekani na mkalimani wake wa Afghanistan waliripotiwa kuuawa nchini Afghanistan jana Jumapili baada ya kushambuliwa wakisafiri na kikosi cha kijeshi cha Afghanistan katika jimbo la kusini la Helmand. National Public Radio ya Marekani iliwatambua waandishi hao kuwa ni mpiga picha David Gilkey na mkalimani Zabihullah Tamana. Waandishi wengine katika msafara huo walinusurika. Hakukuwa taarifa nyingine mara moja juu kubwa kikosi cha kijeshi au kama kulikuwa na majeruhi wengine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye yuko Beijing kwa sasa, amesema shambulizi hili la kutisha ni ukumbusho wa hatari inayoendelea kuwakumba watu wa Afghanistan na moyo wa ujasiri wa waandishi wa habari. Waendesha mashtaka wa Uholanzi wanasema uchunguzi wa pamoja wa kimataifa kuhusiana na kuangushwa kwa ndege ya MH17 ya Malaysia kwenye anga ya mashariki mwa Ukraine umefikia katika hatua ya juu sana na matokeo yatatolewa katika miezi michache ijayo. Sehemu hii ya uchunguzi inahusiana na silaha iliyotumika na eneo hasa ili kufyatuliwa silaha hiyo na kuweza kuangusha ndege ya Malaysia. Ndege hiyo ilianguka katika eneo la waliojitenga wanaungwa mkono na Russia July 17 mwaka 2014 na kuua watu wote 298 waliokuwa kwenye ndege hiyo, ambao 32 walikuwa raia wa Uholanzi. Na leo Jumatatu ni maadhimisho ya mwaka wa 72 tangu kuanza kwa vita vya pili vya dunia, pale majeshi ya muungano kuanza mashambulizi kwenye urefu wa kilomita 80 huko Ufaransa. Mashambulizi hayo ambayo ilisaidia kuwashinda majeshi ya Nazi katika vita hivyo. Kiasi cha wanajeshi 160,000 walishuka kwa miavuli kwenye ufukwe wa Normandy June 6, 1944, katika moja ya mashambulizi makubwa kuliko yote ya kijeshi baharini katika historia. Licha ya kiasi cha wanajeshi 44,000 kufariki dunia, operesheni hiyo ilipelekea ushindi wa majeshi ya muungano huko Ulaya. Zaidi ya meli 5,000 na ndege 13,000 ziliungana katika shambulizi hilo.
Basi yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika taarifa tuliyoipa kipaumbele siku ya leo ni kwamba hatimaye meya wa jiji la Kampala, Erias Lukwago, ameapishwa na kurejea ofisini baada ya miaka mitatu tangu alipofukuzwa ofisini. Lukwago ameapishwa katika sherehe iliyosusiwa na waziri wa masuala ya Kampala na kuapa kwamba atawachunguza na kuwashtaki maafisa wote walioteuliwa na Rais Museveni kuendeleza shughuli za mamlaka ya jiji la Kampala wakati alipokuwa amefukuzwa. Basi mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Miaka mitatu baada ya kufungiwa nje ya ofisi na hata maamuzi ya mahakama ya kutaka rejee ofisini kukataliwa na waziri wake Museveni, meya wa jiji la Kampala Erias Lukwago anarejea ofisini baada ya kuchaguliwa na 30% ya wapiga kura jijini Kampala. Lukwago ameapishwa hii leo baada ya shughuli hiyo kuahirishwa mara kadhaa.
Erias Lukwago, do solemnly affirm.
Mimi Erias Lukwago nathibitisha kwamba nitatekeleza majukumu ya meya mstahiki wa mamlaka ya jiji kuu la Kampala, na kwamba nitatekeleza majukumu hayo kulingana na katiba ya Jamhuri ya Uganda na kulinda maslahi ya watu wa jiji hili la Kampala. Ala nisaidie.
So help me Allah.
Sherehe hiyo ikiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi iliwawezesha pia madiwani 36 wa mamlaka ya jiji la Kampala kukula kiapo. Usemi mkali ameapa kuanza kazi ofisini kwa kuunda kamati itakayochunguza utendakazi wa mamlaka ya jiji wakati alikuwa amefukuzwa ofisini, akisema kwamba wote waliohusika katika ubadhirifu wa pesa za mamlaka hiyo watashtakiwa. Lukwago pia ametishia kuwafungulia mashtaka viongozi walioteuliwa na Rais Yoweri Museveni walioongoza shughuli ya mamlaka ya jiji la Kampala KCCA wakati hakuwepo ofisini, akisema kwamba kila walilofanya lilikiuka sheria, kwani ndiye aliye na mamlaka ya kuidhinisha utendakazi wa jiji.
And my government will figure out the work towards eliminating impunity and arbitrariness in the management of city affairs.
Na serikali yangu kwa haraka itafanya kazi kuondoa hali ya kutotii sheria katika utendakazi wa masuala ya jiji. Nitahakikisha kwamba tabia ya kuunda makundi ndani ya mamlaka ya jiji na kulifanya kuwa baraza lenye makundi mawili, moja la kisiasa na lingine la kiufundi, inakoma haraka iwezekanavyo ili kumaliza uhasama. Meya Erias Lukwago alifurushwa ofisini mwaka 2013 baada ya madiwani kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Iliripotiwa kwamba madiwani hao walipokea pesa kutoka ikulu ya rais kumuondoa Lukwago ofisini kama meya mstahiki. Madiwani wote walioshiriki kura hiyo walipoteza viti vyao katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Linalosubiriwa sasa ni kuona jinsi Lukwago atakavyoshirikiana na serikali yake Rais Museveni, wakati ameonyesha uzalendo wake kwa Dr. Kizza Besigye wa FDC anayezuiliwa gerezani. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi tukitoka Kampala, Uganda, moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo maafisa wa upinzani nchini humo wameripotiwa kwamba waandamanaji wawili wameuawa kwa kupigwa risasi hivi leo pale waandamanaji hao walipokuwa wakikusanyika kuanza maandamano katika mji wa Kisumu, ambayo yamekuwa kifanyika kila Jumatatu kutaka kujiuzulu kwa wajumbe wa tume ya uchaguzi. Polisi walifyatua risasi hewani kujaribu kutawanya waandamanaji hao. Wakati huo huo, makao makuu ya polisi nchini yameonya upinzani na wafuasi wao dhidi ya kurejelea maandamano hayo, wakisema kwamba ya maandamano hayo sio halali. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ana ripoti kamili.
We have looked at the law and looked at the court order.
Huyu ni Senator James Orengo, mwanachama wa muungano wa upinzani CORD, ambaye pia amekuwa akiwatetea akiwa ni mwanasheria juu ya maandamano ya kila Jumatatu. Anasema wataendelea na hawatakoma.
Demonstrations will continue nationally.
Mwishoni mwa juma, wakuu wa upinzani waliashiria kwamba wametuma barua kwa maafisa wa polisi kufahamisha kuhusu maandamano ya Jumatatu, wakidai kuwa upande wa serikali hukuwajibika kuhusu mazungumzo ya kutatua mzozo unaozunguka tume ya uchaguzi nchini. Serikali pamoja na wanachama wa muungano wa Jubilee waliwasilisha kesi mahakamani kudai kuwa viongozi wa CORD na wafuasi wao wana njama kuharibu mali za wafanyabiashara mjini. Senator Johnstone Muthama upande wa CORD anasema hilo si la ukweli na anakosoa serikali kwa madai ya kuhangaisha
Wakenya wenzao ambao wanafanya mambo yao kulingana na katiba.
We have destroyed not single property.
Jumapili alasiri, idara ya polisi ilitoa taarifa kwamba haitaruhusu maandamano hayo. Huyu hapa kamanda wa polisi eneo la Nairobi, Jafeth Kome.
No demonstration at all within the CBD.
Hamna maandamano. Hamna maandamano. Na narudia, hatutaruhusu watu waandamane. Tumepata habari kuhusu magenge ambayo yamepangwa kuingia mjini, na hakuna mtu yote atakayeruhusiwa kuandamana katikati ya mji. Wewe kama una njama kama hiyo, usije ukaingia mjini hapa ukiumizwa, uanze kudai kwamba polisi wanahangaisha na kuumiza raia. Na mimi nasema niko tayari, maafisa wa polisi pia wako tayari. Usije ukashangaa wewe, hata kama una cheo gani, tutakamata watu watakojaribu kuandamana. Msielete maandamano katikati ya mji, na kama huna la kufanya, tafadhali lala.
If you have nothing else to do, sleep.
Ndiyo onyo kali hilo kutoka kwa kamanda wa polisi eneo la Nairobi, Jafeth Kome, kabla ya wakuu wa upinzani kuanza maandamano leo Jumatatu. Upande wa serikali umesisitiza kwamba masharti yaliyotolewa na wakuu wa CORD hayawezi kukubalika, na wanashuku kama kweli walikuwa tayari kwa mazungumzo kupitia masharti. Naibu Rais William Ruto jana Jumapili alikuwa na taarifa hii kushauri viongozi wa upinzani CORD.
Tuondoe ubinafsi, tuketi chini, tuangalie katiba inavyosema nini. Tukifuata katiba, hatutapotea. Ninawasihi ndugu zetu viongozi wenzangu.
Juma lililopita, kabla ya kuadhimisha sherehe za Madaraka Day hapa Kenya, wakuu wa upinzani wakiongozwa na kinara Raila Odinga walizuru ikulu ya rais, na Wakenya wakawa na matumaini kwamba mgogoro wa tume ya uchaguzi huenda sasa unapata ufumbuzi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti Amerika.
Basi Basi tukiondoka huko nchini Kenya, masuala ya maandamano na mengine, tunaangalia upande wa pili. Naona kwamba kuna kibao chake Mary Bata kutoka kule Uganda.
Naam, ni machachari kabisa, anakuja na kibao chake Salute. Anapiga saluti alasiri hii. Basi ukiona safari na Express, pata vitu moto moto.
Ya kibao saluti kutoka kwake Betna Mary Bata kutoka Uganda. Tuangalie masuala ya hoja kwa hoja, ambapo huku jamii ya Waislamu ulimwenguni ikianza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, nchini Kenya migawanyiko imeshuhudiwa baada ya kadhi mkuu Sheikh Mutha Hussein kusema kuwa mfungo utaanza kesho Jumanne. Katika hoja kwa hoja hivi leo, baadhi ya Waislamu nchini humo watoa hisia mseto kuhusu swala la maandamano la mwandamo wa mwezi. Je, wafuate mwezi wa ulimwenguni ama tangazo la kadhi mkuu? Amina Chombo ametuandalia kutoka Mombasa, Kenya.
Naona kuwa ni upotovu kwa jamii ya Waislamu kutofautiana kuhusiana na swala hili mara kwa mara, kwa sababu ni hivi karibuni tu wakati watu wakizungumzia swala la katiba, jamii ya Waislamu walianza kuungana na kupiga makelele wakitetea ofisi ya kadhi. Sasa sioni ni kwa nini leo hii Waislamu wale wale wamekuwa wanaipiga vita ofisi hiyo katika swala zima hili la kutokezwa kwa mwezi na kuanza kwa mfungo. Kuna haja ya jamii ya Waislamu kuungana na kuwa na msimamo mmoja na kusikiza, maanake hata katika dini ya Kiislamu inasema kuwa atiullahu wa atiu rasulu wa ulu amri minkum, yani tunatakana tumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na wale wote ambao wana mamlaka kwetu sisi. Wale wana mamlaka kwetu sisi ni viongozi, na inavyotakana ni kuwa tuweze kuwafuata viongozi wetu, bora tu hawatupotoshi. Sasa katika swala zima hili la mwezi kuonekana na kutoonekana, inafaa tumsikize kadhi. Kama atakuwa yeye amefanya makosa, basi yeye ndo ambaye atakayebeba hilo jukumu. Kwa hivyo sioni kwa nini yani watu watofautiane, wavutane, waende hivi na hivi kila siku. Hii inaonyesha kuwa mgawanyiko, na kama Waislamu tunatakana tuwe kitu kimoja.
Hakuna migawanyiko kusema kwa kweli. Kwa sababu gani? Ikiwa mimi kwetu TV, watu wa TV wengi wanasema mwezi waliuona. Sasa kama watu wasema kuwa mwezi waliuona, kwa nini mimi nisifunge? Kwa sababu tukisema eti sote tutaona mwezi ni uongo. Na mara nyingi imekuwa hivyo. Sasa wajua ni kama huu Islamu sahihi umfikia mahali kwenye wataka kugawanyika. Mpaka Eid mara nyingi Eid huwa za mara mbili, na hii kufunga wengine watafunga leo na wengine wafunge kesho. Wengine wasema sisi tuwafuata Waarabu, Waarabu wamefunga leo. Sisi Waarabu wasema hawajaona mwezi, sisi tutafunga kesho. Ushaona? Sasa mimi nasema kuwa kweli tuambao tufate la viongozi wa dini. Lakini viongozi wa dini kama wanaenda vibaya pia wanafaa waambiwe, kwa sababu wao ni wanadamu kama sisi.
Mimi sikufunga leo kwa sababu naamini kuwa kadhi ndiye mtu mwenye kauli ya mwisho kuhusiana na swala hili la mwezi. Kwa sababu hata sehemu zile ambazo zinasemekana kuwa mwezi umeonekana, watu wengine katika sehemu hizo hizo ukiwaulizwa wasema kuwa sisi hatukuona. Sasa leo hii inajulikana kama siku ya shaka, yaumu shaka. Sasa ukifunga ni sawa, usipofunga pia hakuna athari yoyote.
Pindi kadhi atakapopigiwa simu au mtu yote mwenye yuko karibu na kadhi apigiwe simu, aambiwe mwezi umeonekana na watu wako tayari kuapa kusema kuwa naam sisi tumeuona mwezi, na kadhi akatae, hiyo yamaanisha kuwa kadhi ni kama anapelekwa na msukumo fulani ambao yeye yataka vile atakavyosema yeye ndo watu waseme. Na kulingana na Uislamu, Uislamu wanasema tufunge tunapouona mwezi au unapoambiwa kuwa mwezi umeonekana. Sasa akisema kuwa tuanze kufunga kesho, au kwa mfano mtu aseme mimi mwezi ninauona na kadhi akatae, sasa kadhi wale ambao hawajafunga, kadhi anakuwa mbeba jukumu lao, na pia itakuwa vibaya kwa sababu mamilioni ya watu wana imani na yeye kama kiongozi wa dini. Na kama yeye atakuwa anapelekwa na msukumo fulani, basi atakuwa yuangusha Waislamu wengi, kwa sababu Waislamu wana imani kuwa chief kadhi ndio yatuongoza sisi.
Baada ya kupata hoja kwa hoja, naona Idli Gongo amejiandaa kweli kweli kutuletea mambo yanavyoendelea ya masuperstar na hasa kule Hollywood. Id, leta mambo.
Naam, moja kwa moja tukianza na habari za masuperstar ama watu mashuhuri katika nyanja mbali mbali. Moja kwa moja tunaanzia nyumbani kwa sababu unaambiwa mcheza kwao hutunzwa. Nasib Abdul maarufu kama Diamond Platnumz aka Chibu amekamilisha ahadi yake ya kuchangia madawati kwa shule za msingi za jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Diamond alikabidhi ahadi yake hiyo ya madawati 600 kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ili kutatua tatizo la madawati na kurudisha sehemu ya mafanikio yake katika jamii. Mwandani wa rapper Nicki Minaj, Meek Mill, alimaliza kifungo chake cha ndani ya nyumba siku ya Jumamosi, kitu kinachodaiwa ni kikubwa mno kwa kijana huyo kwa sababu yeye alipewa ile hukumu ya kifungo cha ndani ya nyumba, na inaelezwa sehemu yake ya kwanza kwenda ilikuwa ni Philadelphia maarufu kama Philly, ambapo naye alipanda kwenye stage kutumbuiza katika onyesho la Beyonce. Meek Mill alikwenda hapo na mwandani wake mwanadada Nicki Minaj, na alipanda katika jukwaa akiwa pamoja na DJ Khalid na rapper Rick Ross. Tukitoka hapo, jana usiku wa hapa Marekani, Deshauna Beba alitoa taji la Miss America ama Miss USA kwa mwaka huu 2016. Mlimbwende huyo anatokea hapa hapa ninapotangazia, nikimaanisha Washington DC. Nchini huyo alishinda urembo hapa District of Columbia ama DC, ambaye mwanadada huyo anahudumu katika jeshi la Marekani kama mtaalamu wa masuala ya kompyuta. Haya sasa, wewe ambaye kila siku umekuwa ukisema urembo na jeshi ni vitu vya ndani, basi imekula kwako. Naam, tukitoka hapo basi ni kwamba nyota wa mpira wa miguu wa timu ya Barcelona na timu ya taifa ya Brazil, Neymar, wiki hii alionekana katika viunga vya jimbo la California hapa Marekani akiwa katika harakati za kushuhudia timu yake ya taifa, ambapo timu hiyo ilitoka bila ya kufungana na Ecuador katika mashindano yanayoendelea hivi sasa ya Copa America. Nyota huyo baadaye alikutana na mastaa mbalimbali wa Hollywood akiwemo Justin Bieber, ambaye inaonekana watu hawa sasa hivi wameshibana kulikweli, kwa sababu ilionekana video Neymar akicheza zile danadana akipigiana na Justin Bieber. Neymar pia vile vile alionekana katika picha za video leo hii akigawa jezi yake kama njugu kwa wachezaji wa timu ya mpira wa kikapu katika ligi ya NBA Golden State Warriors, ambayo hivi sasa inaendelea kutoa kichapo kwa Cleveland Cavaliers katika finali ya NBA. Basi leo hapa mimi katika masuala yale ya habari za masuperstar na kuambia shukran kwa kusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo.
Nama baada ya kupata ripoti hiyo Idi Ligongo, sasa basi tuangalie kwenye mitandao nini yanayovuma huko, mambo yako namna gani. Harrison Kamau anadokezea hapa kwamba leo anaangalia yale yaliyovuma kuhusu Miss USA 2016 ambaye ni Miss DC, hali kadhalika mambo ya Kanye West. Haya, kulikoni na kunani hiyo?
Basi ni matarajio yangu kuwa kila moja juma lake limeanza vilivyo. Hata hivyo, matukio na mambo yanaendelea kutokea na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Naanzia na masuala ya urembo, ambapo kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba mwanadada kutoka hapa Washington DC amejipatia ushindi wa Miss USA. Namzungumzia Deshaun wa baba, ambaye ni mwenye umri wa miaka 26 na ambaye ni mwanajeshi ambaye amepokea taji lake la Miss USA mwaka huu wa 2016 Jumapili usiku. Dada huyu alibwaga wenzake 51 kwenye mashindano hayo yaliyofanyika kwenye ukumbi wa T-Mobile mjini Las Vegas. Kufuatia ushindi huo, wengi wametoa maoni yao hasa kwenye mtandao wa Twitter. Sen Papi anasema kuwa hajali tena kuhusu mshindi, mrembo kutoka Hawaii alifaa zaidi. Kenza anauliza ni kwa nini Miss Hawaii aliulizwa swali la ni nani aliyempigia kura kwenye televisheni ya kitaifa. Trinity Fatu naye huko anasema tunajivunia sana mshindi wetu kutoka Washington DC. Washington tuko juu zaidi. Jason Miller anasema kuwa ushindi huo unamfaa Deshanua kwa kuwa alionyesha kuwa mwenye akili nyingi wakati wa kujibu maswali. Tukiachana na hayo ya urembo, tuelekee moja kwa moja hadi mjini New York, ambapo mwanamuziki Kanye West amesababisha hali ya taharuki asubuhi ya kuamkia leo baada ya kuandika kwenye Twitter kwamba angetumbuiza mashabiki wake kwenye eneo la mashariki mwa kitongoji cha Manhattan. Kufuatia tangazo hilo, zaidi ya mashabiki 4,000 walijitokeza karibu na ukumbi wa Webster ambao una uwezo wa kuchukua watu 1,500 pekee. Lakini baada ya saa 7 asubuhi, Kanye alituma ujumbe mwingine wa kusema kuwa show ilikuwa imeuzwa tiketi zote. Basi mke wake Kim Kardashian hatimaye anatuma video kwenye Snapchat ikionyesha Kanye West akiwasihi maafisa wa mji kumruhusu kufuata kufanyia show yake nje, lakini mwishowe wanakataa, huku Kanye West akiingia kwenye gari lake na kuondoka mara moja. Maoni mengi yametolewa kutokana na tukio hilo. Haja anauliza kwenye mitandao wa Fox, kwa nini Kanye alikatazwa kufanya show yake? Natumai sio kutokana na rangi yake. Rat anasema kuwa inashangaza kuona kuwa watu wamegeuka kuabudu wanadamu. Mbona mnamuinamia Kanye West na Kardashian? Inaonekana kama maadili ya kijamii hamna tena. Billy Raven anauliza, kama Kanye ni maarufu sana, mbona anakabiliwa na deni la zaidi ya milioni 50? Amil anauliza, kama Kanye West angeshikilia mtoto wa sokwe mtu kama ilivyoshuhudiwa hivi majuzi, je, wangempiga risasi? Ni baadhi tu ya mambo yanavyoendelea kuvuma mitandaoni. Kuwa na Jumatatu yenye furaha na baraka. Na sasa tupate muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani inahimiza China na majirani zake wa Asia Pacific kutafuta suluhisho la kidiplomasia katika migogoro yao ya mipaka katika bahari ya South China. Mwezi mtukufu wa Ramadhan umeanza hii leo, ambapo mamilioni ya Waislamu duniani kote wanafunga. Mwaka huu nchi za upande wa kaskazini mwa dunia
umeingia katika kipindi cha kiangazi ambapo inakuwa ni siku ndefu zaidi katika mwaka na kupelekea kipindi kirefu cha kufunga.
Basi tunakushukuru kwa kutusikiliza Arasli ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdishakur Abud, mwelekezi Mukbil, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shwari,
pamoja tukikuaga kwa kusema kuwa na jioni njema kutoka Washington DC.